92. Год, калі Верховный Совет проигнораваў сотни тысяч подписаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выборы.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свободы». Чытае аўтар.
Праз некалькі дзён пасля адмовы Верховнага Савета прызначыць дату рэферэндума аб датэрміновых выбарах, мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, прынялі заяву, якой пацвердзілі, што застаемся ў жорсткай парламенцкай апазіцыі. Застаемся паўнамоцнымі прыхільнікамі нашых выбаршчыкаў, але не лічым для сябе абавязковым прымаць удзел у галасаванні ў гэтым Верховным Савеце. Мы застаемся легітымнай часткай гэтага Верховнага Савету, каб не дазволіць яго кіруючай большасці бесперашкодна парушаць правы чалавека, зневажаць духоўныя і матэрыяльныя інтарэсы народу, дыскрэдытаваць беларускую дзяржаву, каб дамагчыся датэрміновага спынення яго паўнамоцтваў на аснове закону. Мы таксама заявілі, што будзем дамагацца адмены забароны рэферэндуму даступнымі канстытуцыйнымі сродкамі. Заяву падпісалі Зенон Пазняк, Валянцін Голубів, Галіна Сямдзянова, Сергей Навумчык, Лявонці Зданевіч, Єнась Грушавы, Сергей Антончык, Уладзімір Заблоцкі, Юрас Беленькі, Леонід Тарасенка, Сергей Папков, Яўген Новіков, Ігор Герменчук, Лявон Баршэўскі, Лявон Дзейка, Павел Холад, Алесь Шут, Віктор Каковка, Мікалай Аксаміт, Яўген Глушкевіч, Мікалай Крыжановскі, Станіслаў Бабачонак, Мікола Маркевіч, Александр Паруль, Ігар Пырх, Віктор Малашка, Віктор Алампіў, Міхаіл Мацюшонак і Сергей Слабчынка. З гэтага пераліку дырэктар Савгасу дабраволец Міхаіл Мацюшонак не ўваходзіў у апазіцыю БНФ, але палічыў патрэбным паставіць подпіс. А вось дэпутаты дэмакратычнага клубу, якія часам падтрымлівалі нас у некіх ініцыятывах, не далучыліся. Цытую ўспамін Пазняка. Што найбольш уразіла, гэта здрада дэмклубу і так званых дэмакратаў. Усе яны пад дыктоўку камуністаў прагаласавалі супраць рэферэндуму. На табло высветлілася толькі 30 галасоў за, гэта значыць уся апазіцыя БНФ. Дэмакраты сядзелі з каменнымі тварамі, адводзілі вочы ў бок. Зрэшты, нічога дзіўнага. Ва ўсіх фармацыях дэмакраты без нацыянальнай ідэі – гэта хісткія людзі, заўважыў Пазняк. Пазняку, врэшце, ўдалося адгаварыць тых дэпутатаў апазіцыі Беларускага народнага фронту, якія пасля забароны рэферэндуму збіраліся пакласці дэпутацкія мандаты і сысці з Верховнага Савету. І ўсё ж адна адстаўка, праўда, не з дэпутацтва, а з пасады кіраўніка парламенцкай камісіі, адбылася. Чалавекам, які сышоў з пасады, быў я.
92. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
На так званай прафесійнай аснове ў Верховным Савеце на пасадзе кіраўнікоў камісіяў, старшыняў, намеснікаў старшыняў і сакратароў працавала каля 60 дэпутатаў. Два дзясяткі старшыняў разам са старшынём Верховнага Савета і ягонымі намеснікамі ўваходзілі паводле Канстытуцыі ў склад прэзідуму Верховнага Савета, які быў надзелены некаторымі функцыямі калектыўнага прэзідэнта. Напрыклад, зацвярджаў амбасадару, прысвойваў ганаровыя званні, разглядаў прашэння памілавання і гэтак далей. Наша камісія паводле сваёй назвы займалася не толькі праблемамі сродкаў масавай інфармацыі, але і правоў чалавека. Ледзь не штодня да нас ішлі лісты з турмаў і калёніяў. Людзі прасілі перагледзець несправядлівыя, як яны лічылі прысуды. Я падпісаў запыт у Верховны суд ці ў Генпракуратуру. Большасць адказаў былі, падставаў для перагляду прысуду не знойдзена. І ўсё ж некалькі чалавек, справамі якіх давялося займацца ў шчыльную, мне ўдалося вызваліць за кратаў. У тым самым 92-м годзе я наведаў калонію падворшай разам з палкоўнікамі, кіраўнікамі ўправлення выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў. Паглядзеў камеры, сталоўку, а потым папрасіў начальства правесці агульную сустрэчу. Перад зняволенымі мне выступаць яшчэ не даводзілася, але палітычную сітуацыю абмаляваў ім, думаю, даходліва. Потым 2 гадзіны прымаў асабістыя скаргі. Пазней даведаўся, што ўмовы ў калоніі пасля гэтага візіту сапраўды палепшыліся. Канешне, наіўным было б спадзявацца на істотны поспех у ачалавечванні сфармаванай 10-годзямі сістэмы, але спадзяюся, нешта добрае зрабіць для зняволеных мне ўдалося. А вось што тычыцца сродкаў масавай інфармацыі, у гэтай сферы, якая была мне блізкая прафесійна, было значна цяжэй. Пра адсутнасць, якой бы там ні было падтрымкі з боку Шушкевіча ды поўнае ігнараванне ініцыятывы парламенцкай камісіі апаратам Саўміну, я ўжо раней казаў. Да восені 92-го у мяне склалася абсалютна яснае перакананне, што праца мая на пасадзе сакратара парламенцкай камісіі безвыніковая. У лістападзе прынеслі вялізны аркуш шчыльнай паперы, у якім некалькі слупкоў былі надрукаваны пара сотняў прозвішчаў, абноўлены спіс тых, каму павінны былі ўсталяваць так званую тройку, апарат урадавай сувязі. Чацвёркі былі шмат у каго, пачынаючы з кіраўнікоў райвыканкамаў і супрацоўнікаў апарату Саўміну, тэлефоны ВЧ высокачастотнай сувязі толькі ў найвышэйшых кіраўнікоў. А тройка была ва ўладальнікаў ВЧ і асобаў на ранг 2 ніжэйшых, да ўзроўню міністраў і некаторых намеснікаў міністраў. Міністэрства ўнутраных справ, Міністэрства замежных справ, Камітэта дзяржаўнай бяспекі і Міністэрства абароны. У спісе былі і кіраўнікі парламенцкіх камісіяў. Знайшоў я там і сваё прозвішча. Дарэчы, пасады ў спісе не пазначаліся, былі толькі прозвішча, імя і імя па бацьку. Лічылася, што ў гэтым вузкім коле усе адзін аднаго ведаюць. Праз паўгады летам 93-га новаабраны старшыня антыкарупцыйнай камісіі дэпутат Лукашэнка будзе патрабаваць акрамя службовай машыны і гэтую самую тройку. А мне скарыстацца такім сімвалам высокага службовага становішча не давялося. У сярэдзіне лістапада я прыняў рашэнне сысці з пасады сакратара камісіі. Пра адчуванне безвыніковасці сваёй працы пры міністэрскай зарплаце я ўжо казаў, а падштурхнула да такога рашэння адмова ў правядзенні рэферэндуму. З аднаго боку, на мітынгу перад разглядам пытання аб рэферэндуме, які мне давялося весці разам з Галінай Вашчынка, была прынята рэзалюцыя аб спыненні працы ў структурах Вярхоўнага Савету выпадку, калі парламент адмовіцца прызначаць дату рэферэндуму. І каму, як невядоўцу мітынгу, трэба было выконваць гэтую рэзалюцыю. Па-другое, мы заявілі, што Вярхоўны Савет страціў легітымнасць. Тады ці маральна было атрымліваць там заробак? Нарэшце, права на выбар улады – адно з базавых правоў чалавека. Пасля таго, як яно было парушана, мусіў адбыцца некі акт пратэсту хаця б ад аднаго з членаў камісіі, якая займалася правамі чалавека. І адстаўка самы лепшы для гэтага спосаб. Пра тое, што я збіраюся падаць у адстаўку з пасады сакратара камісіі, я паведаміў Пазняку. Ён не ўхваліў майго рашэння, сказаў, што не варта гэтага рабіць, але і не ўгаворываў. Мяркую, ён ужо стаміўся ад адгаворвання ў калег па апазіцыі, якія прапаноўвалі здаць мандаты. Да таго ж, я не збіраўся сыходзіць з Верховнага Савету, толькі з пасады сакратара камісіі. Магчыма, ён бачыў маю рашучасць і памятаў, што ў ліпені я не прыслухаўся да ягонай парады прыняць прапанову заняць пасаду дырэктара Беленфарму. Канешне, я раіўся з жонкай. Галіна не пярэчыла, хаця усведамляла ў тым ліку і матэрыяльныя страты, непазбежныя ў выніку майго сыходу. Яны сапраўды аказаліся вельмі сур'ёзнымі. Праз гады яна прызналася, што насамрэч без усялякай радасці ўспрыняла маё рашэнне, але ты быў так перакананы і рашуча настроены, што адгаворываць было бессэнсоўна, казала яна. Я запісаўся на выступ у раздзеле «Рознае» і раніцай 24 лістапада атрымаў слова. Далей цытую стэнаграму. Вёў пасяджэнне Станіслаў Шушкевіч. Навумчык. Маё выступленне будзе кароткім. 2 гады назад, калі была абрана і створана камісія Верховнага Савету ў пытаннях галоснасці сродкаў масавай інфармацыі правоў чалавека, то я, як абраны вамі на пасаду сакратара гэтай камісіі, бачыў сваю мэту ў тым, каб стварыць заканадаўчыя гаранты для ажыццяўлення прынцыпаў свабоды слова, свабоды інфармацыі, але відавочна, што гэтыя прынцыпы і ідэі былі варожыя для большасці з вас. Вось ужо некалькі сесій запар ні прэзідыум, ні вярхоўны савет не ўключаюць. Тут мяне перарваў Шушкевіч. Сергей Іосіфавіч, я вам зраблю за ўвагу. Варожымі не могуць быць тыя прынцыпы, якія зацверджаныя ў Канстытуцыі. Я прашу вас не рабіць такіх заяў, Навумчык. Ва ўсякім разе, гэтыя прынцыпы і ідэі былі супярэчлівыя з прынцыпамі большасці дэпутатаў. Вось ужо некалькі сесій запар ні прэзідыум, ні вярхоўны савет не ўключаюць у парадак дня сесіі праект закона аб свабодзе інфармацыі. Пагадзіўшыся з магчымасцю манапалізацыі амаль што ўсяго перыядычнага друку Саветам міністраў, Вярхоўны савет адмаўляецца прыняць адпаведны заканадаўчы акт і пастановы. Акрамя таго, адмаўляючы мільёнам грамадзян у правядзенні рэферэндуму, Вярхоўны савет парушыў іх правы на палітычнае выяўленне, удзел у кіраванні дзяржавай і пайшоў пры гэтым далей. Нягледзячы на маё выступленне сакратара камісіі па галоснасці выступленні дэпутатаў апазіцыі, ён прыняў шэраг законаў, якія фактычна легалізуюць умяшанне ў асабістае жыццё грамадзянаў. З самага пачатку існавання Беларускага народнага фронту БНФ заяўляў, што ўлада сама па сябе не з'яўляецца для нас самамэтай, а толькі інструментам для паляпшэння жыцця народу і правядзення дэмакратычных працэсаў. З самага пачатку свайго ўтварэння Беларускі народны фронт заяўляў таксама, што палітыка ніколі не будзе на карысць народу, калі яна не абапіраецца на мараль. Пасля таго, як Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь адхіліў правядзенне рэферэндуму, асабіста для мяне як члена апазіцыі стала немагчымай прафесійная праца ў гэтым Вярхоўным Савеце. Таму я прашу вызваліць мяне ад абавязкаў сакратара камісіі Вярхоўнага Савета ў пытаннях галоснасці сродкаў масавай інфармацыі і правоў чалавека. Я хачу сканцэнтраваць сваю далейшую дзейнасць на працы з выбаршчыкамі і ў апазіцыі. Тут авальная зала грымнула аплодысментамі. Пляскалі ўладкі, нашыя палітычныя апаненты, некаторыя крычалі «маладзец». Звычайна Шушкевіч ды ягоныя намеснікі, калі вялі сесію, вельмі неахвотна ставілі нейкае пытанне на галасаванне, калі яго не было ў парадку дня. Але ў гэтым выпадку традыцыя была парушаная. Шушкевіч. Сергей Йосіфавіч, паставіць на галасаванне праект пастановы. Я прашу народных дэпутатаў, ведаеце, будзем так, як у арміі. У стэнаграме стаіць шмат кроп'я, насамрэч Шушкевіч сказаў у прускай арміі. У нас па-рознаму галасаванне не праводзіцца, але пасля рознага мы адразу абавязкова разгледзім кадравае пытанне ў сувязі з паступіўшай прапановай. І пасля выступу іншых дэпутатаў. Старшыня, яшчэ абяцаў прагаласаваць па пытанні народнага дэпутата Навумчыка. Хто за тое, каб прыняць пастанову аб задавальненні просьбы народнага дэпутата Навумчыка Сергія Йосіфавіча аб тым, каб яго выключыць з пастаяннай работы ў камісіі ў Вярхоўным Савеце з пастаяннай пасады, прашу галасаваць. Хто супраць, хто ўстрымаўся? Вынікі галасавання. Кворум для галасавання 230, кворум для прыняцця рашэння 173, зарэгістравана 277, прагаласавала за 197, прагаласавала супраць 9, устрымалася 9. Усяго прагаласавала 215, не галасавала 62. Рашэнне прынята, пастанова прымаецца.
92. Год, калі Вярхоўны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Такім чынам, 24 лістапада я заявіў пра адстаўку з пасады сакратара камісіі Вярхоўнага Савета па пытаннях галоснасці сродкаў масавай інфармацыі правоў чалавека, матывуючы гэта тым, што пасля таго, як Вярхоўны Савет адхіліў правядзенне рэферэндуму, асабіста для мяне як члена апазіцыі стала немагчымай прафесійная праца ў гэтым Вярхоўным Савеце. Выглядае, што тыя 80 дэпутатаў, якія галасавалі супраць маёй адстаўкі, устрымаліся альбо ўвогуле адмовіліся галасаваць, былі члены апазіцыі БНФ і дэмакратычнага клубу, які, трэба прызнаць, у 92-м годзе практычна ўжо не існаваў. Але ніякага эфекту гэтая мая адстаўка не мела. Акрамя рутынных выпускаў справаздачы з сесіі па тэлебачанні і радыё, толькі штотыднёвік «Літаратура і мастацтва» пра яе паведаміў, а чырвоная змена дала стэнаграму майго выступу. У всялякім разе больш ніякай рэакцыі ў друку я не бачыў. Ніхто з маіх добрых знаёмых і сяброў, ніхто з тых асобаў, якія былі для мяне маральнымі аўтарытэтамі, не ўхваліў гэты мой крок. Васіль Уладзімірович Быкаў часам прыязна рэагаваў на некія мае, як ён лічыў, удалыя выступы ці публікацыі ў друку. Рыгор Іванович Барадулін звычайна экспрэсіўна, часта з салёным словам, падтрымліваў у некіх маіх дзеяннях. Гэтым разам нічога. Што праўда, і не крытыкавалі. Пра гэтую адстаўку ўжо праз пару дзён забыліся, яе ніхто не ўзгадываў, нават не ўзгадывалі тыя публіцысты, якія тады і пазней даказывалі, што пасля забароны рэферэндуму дэпутаты апазіцыі мусілі скласці мандаты і сысці з Вярхоўнага Савету. І вось у адсутнасці колькі-небудзь прыкметнай рэакцыі на маю адстаўку і была яе карысць, як я разумею цяпер. Бо гэта хай і ў значна меншым маштабе паказала, чым магла б скончыцца адмова дэпутатаў апазіцыі БНФ ад дэпутацкіх мандатаў. Нічым, акрамя імклівага знікнення палітычнага ўплыву. На маё месца ў камісіі хутка быў абраны дэпутат-прадстаўнік наменклатуры, калі канкрэтна афіцэр міліцыі. Той хай сабе і зусім невялікі ўплыў на кіраўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, які яна мела, апазіцыя БНФ страціла. У выпадку сыходу народафронтаўцаў з Вярхоўнага Савету хіба што толькі размовы пра гэты крок былі б даўжэйшыя, чым пра маю адстаўку. Але мы імгненна страцілі практычна ўсё, што з такой цяжкасцю набылі. І магчымасці парламенцкай дзейнасці, і магчымасці сустрэчаў з людзьмі, і доступ да сродкаў масавай інфармацыі хай сабе абмежаваны. Зрэшты, пра ўсё гэта ўжо казалася. Увогуле, гэта вельмі няпросты выбар для палітыка. Ісці ва ўладу, якая па сваёй сутнасці супярэчыць тваім ідэйным перакананням. І скарыстаць, можа быць, і мізэрныя магчымасці для прасоўвання сваіх ідэалаў, альбо не ісці і застацца чыстым. У 92-м я двойчы рабіў гэты выбар, адмовіўшыся ад пасады дырэктара агенцтва «Белінфарм» і сышоўшы ў адстаўку з пасаду сакратара парламенцкай камісіі. Ці зрабіў бы я такі выбар з пазіцыі сённяшняга свайго досведу? Для палітыка важна захаваць сваё рэнамэ чыстым ад супрацоўніцтва з сумневнай уладай, але часам варта хвярваць іміджам у інтарэсах справы. Тым больш у тым выпадку, калі гаворка ідзе пра парламент, выбарны орган, дзе чым болей у палітычнай арганізацыі пазіцыі, тым ёй лепей. Таму лічу, што адмова ад кіраўніцтва «Белінфарм», пазней гэта было зноў агенцтва «Белта», была збольшага слушнай, а вось адстаўка з пасада сакратара парламенцкай камісіі хутчэй памылковай. Але ўсё гэта я ўсвядоміў пазней. У наступныя гады, нягледзячы ў тым ліку і на тое, што матэрыяльнае становішча сям'і істотна пагоршылася, я не шкадаваў пра сваё рашэнне. І калі сёння бачу, што той мой крок меў пэўныя палітычныя заганы, дык суцяшаюся тым, што тады, ў 92-м, я зрабіў яго паводле ўласнага сумлення. Жонка мае рацыю. Інакш зрабіць я тады не мог. Фатальнай для лёсу рэферэндуму, на маю думку, была пазіцыя старшыні Вярхоўнага Савету Станіслава Шушкевіча, які, па-першае, мог уласным рашэннем ініцыяваць рэферэндум, па-другое, пасля збору патрэбнай колькасці подпісаў мог і мусіў не спыняць сесію, якая павінна была б ужо ў траўні прызначыць дату рэферэндуму, па-трэцяе, не цягнуць з прызначэннем сесіі да кастрычніка. Не кажучы ўжо пра тое, што ўсе 9 месяцаў 92-го году Станіслав Шушкевіч актыўна выступаў супраць ідэя рэферэндуму і датэрміновых выбараў. Ці маглі мы прагназаваць такія паводзіны Шушкевіча? У нас не было ілюзіяў наконт ягоных паводзінаў. Хапала досведу красавіцкіх страйкаў 91-га, дзе ён стаў на бок камуністычнай наменклатуры. Але тое, што ён будзе ігнараваць меркаванне як мінімум 350 тысяч грамадзян, прызнаюся, гэтага спрагназаваць мы не маглі. Памыляліся. У сваіх мемуарах «Маё жыццё» Станіслав Шушкевіч ні словам не прыгадае пра рэферэндум. Ёсць і яшчэ адна прычына, зусім не другасная. Актыўнасць грамадства ў канцы 92-го года была значна меншай, чым у пачатку году. Вось што гаворыць Зянон Пазняк. Цытую. Грамадства на тым этапе развіцця пасля савецкага эксперыменту яшчэ не ў стане было шырока выступаць супраць беззаконню падтрымку рэферэндуму ў адкрытым дзеянні. Лягчэй было проста паставіць подпіс «за», але не змагацца, не рызыкаваць нічым, лічыць Пазняк. Безумоўна, калі б на плошчы перад домам ураду было не некалькі тысяч чалавек, а хаця б 30 ці 50 тысяч, рашэнне Вярхоўнага Савету было б іншым. У значнай ступені адказнасць за тое, што адбылося, ляжыць і на грамадстве, якое ў крытычныя часы ўсё ж павінна выяўляць палітычную актыўнасць. Гэтая актыўнасць была намі правільна ацэнена ў канцы 91-га, пачатку 92-го, калі яна была высокая. Але Шушкевіч зацягнуў з прызначэннем сесіі, а праз 10 месяцаў людзі былі стомленыя эканамічнымі цяжкасцямі, клопатамі аб выжыванні, і мы ўжо папросту не маглі сабраць на плошчы тую колькасць, якую збіралі год перад тым. Як прыгадывае Зянон Пазняк, цытую, «адзінай нашай зброі стала вуліца. На гэта разлічвалі. Вуліца нас і падвяла. Час змяніўся. Пасля ўпадку камунізму людзі супакоіліся, вырашылі, што справа ўжо зробленая. Актыўнасць пратэстаў зменшылася». Адчуваліся стомленасць і заспакоенасць, бо фармальна знік з далягляду вораг нумар адзін КПСС, хаця ўлада засталася ў камуністаў. Не стала вострага адчування небяспекі. 29 кастрычніка, калі разглядалася пытанне пра рэферэндум, у сіверны марозны дзень на плошчы да Вярхоўнага Савету прыйшло пры ўсіх нашых стараннях не больш за 5 тысячаў людзей. Тое самае адбылося і пасля 29 кастрычніка. Грамадскага пратэснага энтузіазму, які быў у 90-91, ўжо не існавала. Паўтаруся, піша Пазняк, шмат людзей не разумелі, што камуністычны Вярхоўны Савет не змяніўся. Ну як жа так? Там жа Пазняк, Шушкевіч, БНФ. Кругом была дэмакратычная фразеалогія, віселі бел-чырвона-белыя сцягі, якія пратэсты. Усё ж добра. Номенклатура скарыстала грамадскую ілюзію для мімікрыі і ашуканства людзей, лічыць Пазняк. У той сітуацыі нам, дэпутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту, заставалася адно. Працягваючы парламенцкую барацьбу, больш актыўна ісці ў народ. Як прыгадывае Зянон Пазняк, мы пачалі ездзіць па Беларусі, спатыкацца з тысячамі людзей, тлумачыць ім становішчу ў палітыцы, распаўсюджваць ідэі каштоўнасці незалежнасці, волі і дэмакратыі. Дэпутацкія мандаты нам вельмі ў гэтым дапамаглі. Канец цытаты. У апошнія дні 1992 году афіцэры ў вайсковых частках нарэшце былі прыведзены да прысягі на вернасць Беларусі. Ды толькі спакайней ад гэтага не зрабілася. Трэба арыентавацца ў эканамічным жыцці на Расею, таму што нам выгодна супрацоўнічаць з Расеяй, заявіў Станіслаў Шушкевіч на прэсавай канферэнцыі 29 снежня 1992 году. Наступны, 93-й год, будзе часам інтэнсіўнага ўцягвання Беларусі ў арбіту палітычных, вайсковых і эканамічных інтарэсаў Масквы.
92-й год, калі Вярхоўны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды» чытае аўтар.